Milí posluchači, posledně jsme spolu začali číst Markovo evangelium. Dočetli jsme je v první kapitole až po 11. verš, který hovořil o tom, jak byl Pán Ježíš pokřtěn. 12. a 13. verš v tomto příběhu pokračují. A hned ho duch vyvedl na poušť. Byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel. Byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Snad všichni boží služebníci prošli nějakou etapou samoty, kde si na poušti. Ani Pán Ježíš se tomu nevyhnul. I v tom se ztotožnil se všemi, kteří byli před ním. Uvědomme si, že život Pána Ježíše byl nejen dílem záchrany člověka, ale že je i příkladem pro každý lidský život. Proto prochází i pouští, samotou a pokušením. Jeho pokušení má ovšem i další význam. Tady se už dotýkáme jeho vlastního poslání spasitele. Mnozí lidé v pokušení neobstáli. Například Adam zklamal. Noé sice vítězně prošel potopou, ale pak i on uboze klopítl a padl. Viděli jsme selhat Abrahama. I Mojžíš zhřešil. Vyvedl sice izraelský lid z Egypta, ale sám do zaslíbené země vstoupit nesměl. Také David, který byl mužem podle božího srdce, uboze selhal. Pán Ježíš byl ale jiný. Prošel pokušením bez poklesnutí. Nikdy nezhřešil. A proto mohl zemřít za hříchy jiných. Proto se mohl stát zástupnou obětí. Nyní ho vidíme na poušti, kde byl 40 dní a Satan ho tam pokoušel, tedy sváděl ke hříchu. Marek nerozvádí konkrétní způsob pokušení. Jeho pozornost se obrací k jiné pozoruhodnosti oné doby, že totiž Ježíš byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Mnozí vykladači měli za to, že šelmy více či méně přispívali k Satanovu pokušení. Marek tu však říká, že Ježíš byl mezi dravou zvěří a že mu sloužili andělé. O Satanovi se tady nezmiňuje. Zdá se proto být daleko logičtější, že jej ta divoká zvířata obklopovala spíš jako svého stvořitele. Vidíme tady jednak určitý obraz Ježíše jako Boha uprostřed jeho díla a jednak Ježíše jako člověka, kterému Pán Bůh všechno stvoření poddal. Nezapomeňme, že země i se všemi šelmami byla původně stvořena jako lidský domov. To jen lidský hřích udělal ze země bojiště. Na poušti tedy vidíme divou zvěř poddanou člověku Ježíši. Vidíme ji po boku andělských bytostí, kteří jsou v jeho službách. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se království boží. Marek kapitola 1, verše 14 a 15. Pokušení skončilo, pobyt na poušti skončil a Pán Ježíš začíná plnit své poslání. Znovu se tady objevuje slovo o příchodu. Ježíš přišel do Galileje. Po uvěznění Jana Křtitele Pán Ježíš přichází do Galileje. Přechází z pouště, stejně jako před ním Jan Křtitel. Pán Ježíš navazuje na jeho službu a dovádí ji dál. Začíná kázat evangelium, čili dobrou zprávu o záchraně člověka. Mluví stejnými slovy jako před ním Jan. Naplnil se čas a přiblížilo se království boží. Čiňte pokání a věřte evangelium. Matouš ve své zprávě o Kristově životě použil výrazu království nebeské. Marek mluví o království božím. Je mezi těmito dvěma pojmy nějaký rozdíl? Do určité míry ano, ale také se v jistém smyslu překrývají. Nebeské království je Boží panství nad zemí. Království Boží zahrnuje celý vesmír, včetně této země. Království nebeské znamená králování nebes nad zemí. Království Boží zdůrazňuje Boží absolutní vyvýšenost. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Už jsme řekli, že první Ježíšova slova zněla stejně jako kázání Jana Křtitele, ale přece tady rozpoznáváme určitý rozdíl. Na první pohled nepatrný, nicméně s dalekosáhlými důsledky. Jan Křtitel podle záznamu Matoušova říkal: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Matouš 3, druhý verš, anebo Matouš 4, verš 17. Byla to výzva k zastavení v běhu špatným směrem. Pán Ježíš začíná shodně, ale přidává radu, jak pokračovat dál. Poznat a uznat svoji dosavadní chybnou dráhu, to je důležitý předpoklad, ale sám o sobě to ještě neřeší. Jan toto řešení neměl. Pán Ježíš ho ale může nabídnout. Tím řešením je totiž on sám. Pro každého člověka se nabízí nové východisko. Věřit a přijmout Boží milost. Vírou přijmout Ježíše jako Mesiáše, jako Spasitele. V naší současné době se toto novozákonní poselství často předkládá, kdo ví jak na ruby. Totiž například, že na první místo dáváme víru a pak teprve pokání. Když se s vírou obracíte ke Kristu, pak se ve skutečnosti od něčeho stávajícího odvracíte. A toto odvracení od je pokání. Jestliže tento obrat od něčeho nenastal, pak samozřejmě nemohlo nastat ani obrácení ke Kristu. Pokání je nezbytným předpokladem víry. Tak tomu bylo za časů pozemského života Pána Ježíše Krista a tak je tomu i dnes. Marek je ve svém popisu událostí počátku Kristovy služby velice stručný. Všechno má úžasný spád. Jednotlivé obrazy následují v rychlém sledu za sebou a těžko je odhadnout, jaký byl skutečný historický průběh těchto dějů. Evangelistovi jde ale o zachycení podstaty událostí, ne o jejich vnější dílčí popis. Z rozdílů mezi jednotlivými evangelii můžeme vyčíst Boží záměr přiblížit zprávu o Pánu Ježíši různým typům čtenářů. Matouš píše zřetelně pro Židy, píše hluboce nábožensky založeným lidem, kteří znají Starý zákon. Lukáš se obrací na přemýšlivé čtenáře, na lidi rozumu. Janovo evangelium je určeno lidem nešťastným, kteří potřebují potěšení a podepření. Markovo poselství je napsáno pro Římany. To byli lidé činu. Měli moc a ovládali svět. Příliš se nezdržovali rozvláčnými řečmi. Zajímala je podstata. Pán Bůh jako inspirátor a režisér evangelií tyto rozdíly respektuje a vychází vstříc různým typům lidí. Přitom v každém z těchto evangelií můžeme zahlédnout různé stránky zprávy o Pánu Ježíši Kristu. Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. I hned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana. Ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal a zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. Tolik Marek, kapitola 1, verše 16 až 20. Povolání učedníků nebylo nějakou ukvapenou jednorázovou záležitostí. Evangelisté nám o tom podávají zprávy poměrně kusé Ale přece jenom se dá na jejich základě udělat rekonstrukci pravděpodobného průběhu seznamování prvních apoštolů s Pánem Ježíšem Kristem. Poprvé se Pán Ježíš s těmito muži potkal u Jordánu cestou k Jeruzalému. Patřili tehdy do okruhu učedníků Jana Křtitele. Zaujali je Janovi výroky o tomto příchozím z Nazareta a zajímalo je, kdo to vlastně je a jak žije. Když složíme vedle sebe záznamy z jednotlivých evangelií, zjistíme, že Pán Ježíš je pozval k sobě, otevřel jim své soukromí, oni ho navštívili, ale pak se zase vrátili ke svému rybaření na Galilejském jezeře. O tomto setkání vypráví evangelista Jan. Podruhé se potkali na břehu Galilejského jezera. Tam ti čtyři, Petr, Ondřej, Jakub a Jan, žili a pracovali. Tam vydělávali na své živobytí. Toto setkání podrobněji popisuje Lukáš než Marek. Tentokrát jsou už čtyři rybáři vybídnuti k následování toho nazareckého proroka, na kterého jim ukázal Jan. Mají se stát rybáři lidí. Oni poslechli, opustili všechno a šli za ním. V jejich rozhodování jistě sehrálo významnou úlohu všechno, co do té doby viděli a slyšeli. Do určité míry byli ovlivněni Janem Křtitelem. Své stopy na nich ovšem zanechalo předcházející setkání s Pánem Ježíšem i události druhého setkání, o němž mluví Lukáš, kde Pán Ježíš kázal z Petrovy lodě a potom se tam udál ten zázračný lov ryb. Ale rozhodující byla bez pochyby moc Ježíšova slova. Boží slovo povolání, které i dnes zní ke každému věřícímu člověku, skutečně proměňuje lidské osudy. Někteří vykladači se domnívají, že Pán Ježíš povolal tyto své první učedníky dokonce ve třech etapách. Oddělují totiž událost, o které hovoří Marek, od události Lukášova popisu. Při tomto pohledu by se učedníci po prvním výslovném povolání k následování, o kterém hovoří Marek, ještě jednou vrátili ke svému řemeslu a teprve při třetím setkání s Pánem Ježíšem, podle Lukášovy zprávy, by se dali definitivně pozvat. Ať už byl skutečný průběh událostí jakýkoliv, vidíme tady velmi zřetelně dva podstatné principy působení Pána Ježíše. Otevřenost, se kterou zve galilejské rybáře do svého soukromí, a potom také trpělivost s nimi. Trpělivost pro jejich proces rozhodování. Po první návštěvě odešli, ale on je znovu vyhledá a znovu je pozve. Tak to Pán Bůh dělává i s námi. Dává nám poznat mnoho ze svého charakteru i ze svých činů. A tiše a trpělivě nás znovu a znovu k sobě zve. Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagogy a učil. I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákonníci. Marek 1, verše 21 a 22. Pán Ježíš tedy v sobotu chodil do synagogy. Evangelista Lukáš zaznamenal, že to bylo jeho obyčejem. Lukáš 4, 16. Je dobře, když se nám stane obyčejem chodit do společenství Božího lidu. Pro skutečně věřícího člověka je to vnitřní potřebou, životní nutností, protože církev je Kristovým tělem. Známe ale své možnosti, známe svou častou únavu i pohodlnost. Leckdy se stane, že vědomí potřeby zeslábne, je přerušeno mnoha jinými záležitostmi, a pak nastupuje na řadu zvyk. Nechce se mi, ale jsem zvyklý, tak půjdu. Někdo řekne, že je to špatné. Ach ano, kdyby to bylo jen ze zvyku, je to špatné. Ale v každém případě je lepší dostat se pod vliv Božího slova, které se mě může dotknout, může mi pomoci překonat únavu i slabost a pokušení, než zůstat kdesi sám a vědomě se vystavovat pokušení. Chodit pravidelně do shromáždění je důležitá věc. Když Židé shromáždění v synagóze naslouchali Ježíšovým slovům, žasli. Rozeznávali moc, která čišela z jeho řeči. To bylo něco jiného než učení zákoníků. Ti totiž Boží slovo nepředkládali jako osvobozující slovo svrchovaného vládce, ale spíš jako hrozící výstrahy jakéhosi nebeského policajta. Ve 23. verši 1. kapitoly a potom v následujících nám Marek zaznamenává tato slova. V jejich synagóze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl, co je ti do nás, Ježíši Nazarecký? Přišel si nás zahubit? Vím, kdo jsi, jsi svatý Boží. Ale Ježíš mu pohrozil, umlkni a vyjdi z něho. Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a jeden druhého se ptali, co to je, nové učení plné moci, i nečistým duchům přikáže a poslechnou ho. A pověst o něm se rychle roznesla všude, po celé galilejské krajině. Je zvláštní, že Marek vůbec nezmiňuje první zázračný čin Pána Ježíše. Podle Janova evangelia víme, že první div učinil Ježíš na svatbě v Káně Galilejské, Jan 2. kapitola, verš 11. Tam je výslovně řečeno, že to je první div. Snad Markovi záleželo na tom, aby jako první Kristův čin uvedl zásah do duchovní oblasti. Prokazuje tím hned na počátku Ježíšovo božství, protože jenom Bůh sám dokáže udělat něco takového. Utkat se s nečistým duchem. Učení Pána Ježíše v moci, kterou všichni rozpoznali, doprovázely i mocné činy, které se někdy děly před očima všech. Poprvé se tady také setkáváme se skutečností, že Pán Ježíš nerespektoval sobotu podle tehdejších židovských představ. Izraelští vůdcové přesunuli v průběhu staletí důraz příkazu desatera do zcela formální oblasti a z Božího důrazu na práci a Boží svrchovanost udělali především zákaz sobotní činnosti. Pán Ježíš v sobotu vícekrát uzdravoval. Když se nad tím Židé pozastavovali, říkal, můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. Jan 5.17. Pracovní den Pána Ježíše neměl pouhých 8 hodin a neměl předem vymezený čas odpočinku. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Žalm 121.4. Pánu Ježíši šlo vždycky o prospěch lidí. Zázrak uzdravení posedlého člověka vidělo mnoho lidí. Logickým důsledkem jeho prožitku by snad mohlo být pochopení božského původu Pána Ježíše. Takové pochopení by nutně mělo vést k nějakému rozhodnutí nebo k nějakému činu ve vztahu k němu. Vždyť tady jde o poznání, že se setkali s živým Bohem. Kdo jiný má takovou moc? Jejich oči ale zůstávají zavřené. Místo setkání s novou skutečností vidí jenom nové učení a místo zvláštního činu se po kraji šíří jen klevety. Ne nový osobní postoj, ale vzrušené šeptání. Jakoby už tehdy v Galileji žila kultura Pavlačových domů. Zájem, ale jenom v rámci zvědavosti. Jakmile by mělo dojít k osobní konfrontaci, k vyslovení božského nároku na člověka, k požadavku změny smýšlení i života, tak člověk couvá. Jediným důsledkem Ježíšova divu zázračného uzdravení byla šířící se pověst. Nečteme si tu, že by někdo činil pokání a začal Ježíše následovat. Když vyšel ze synagogy, vstoupil s Jakubem a Janem do domu Šimonova a Ondřejova. Šimonova tchýně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Horečka ji opustila a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se zhromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Marek 1, verše 29 až 34. Činnost Pána Ježíše se neomezovala jen na okruh synagógy. Stejnou pomoc jako posedlému člověku poskytl i matce Petrovy manželky, která ležela doma s horečkou. Pán Ježíš měl a dosud má moc nad celým stvořením, i nad zlými duchovními bytostmi, i nad nemocemi, prostě nade vším. To byl jakýsi průkaz jeho božství. Mluvili jsme o pověsti, která se rychle šířila krajem. Lidská slova mají schopnost šířit se snad rychlostí světla. Hlavně ta zlá slova. Ale i dobré zprávy dovedou docela rychle najít cestu k těm správným uším. Vidíme tady zajímavý jev. Zatímco svědkové uzdravení toho posedlého člověka v sobotu v dopoledním shromáždění pouze šířili informaci, mnozí, kteří se o zázraku dozvěděli, nyní sami přicházejí a přivádějí další lidi. To je lepší postoj. Nejen slova, nejen zvěstovat, ale i čin. A tak je večer a u Petrových dveří je celé město. Pán Ježíš neodmítá pomoci. Používá svou moc a uzdravuje. Všimněme si na závěr našeho dnešního pořadu ještě toho, že zlým duchům nedovoluje mluvit. Oni ho znali. Oni věděli, že je Mesiáš. Vždyť démoni dobře znají duchovní svět. Mohli by před celým zhromážděným zástupem prokázat, potvrdit Ježíšovo božství. On o to ale nestojí. I když ďábel někdy říká pravdu, je to zlé, protože jsou to ďábelská slova, která jsou smíchána se lží. Často se setkávám s názorem, že každá pomoc je dobrá, bez ohledu na její zdroje. I křesťané takto nejednou omlouvají svoje návštěvy třeba u duchovních léčitelů. Ale jde tu o hluboký omyl. Pro uzdravení těla tak mnozí dávají v sázku svou duši. Pro chvíli pozemského zdraví riskují věčnost. Pán Ježíš o svědectví démonů nestál a tak jim nedovoloval mluvit. Příště se, milí posluchači, podíváme na další stránky života Pána Ježíše Krista. Budeme spolu číst text v první kapitole Markova evangelia od 35. verše.